Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. У суді Центрального району Мінську судили активістів, затриманих у День солідарності 16 студеня. Більшість засуджених – студенти. Ще один політичний активіст оказався невиязним. Сьогодні білоруські поміжники зняли з тягника Бориса Гарецького. Одновлений в університеті, поводля рішення суду, молодівий активіст Змітір Железніченко отримав позву у війська. Позва була написана по-білоруську. Борис Хамайда з Вітебську переслав обласному прокурору для реагування ліст з погрозами до слани ад ім'я РНЄ. Гэта інше, більш подробязна, після новинов.
У празькій студії далі В'ячеслав Ракіцький «Сьогодні у світі». У Росії Британська Рада, культурно-освітницька організація, спинила працю своїх представництв у Петербургу і Екатеринбургу. Як повідомив у Лондоні керівник Британської Ради Мартін Девідсон, російські влади зробили немагчимою працю гэтых регіональних офісів. Міністр заміжних справ у Великій Британії Девід Мілібенд у часі виступу у британському парламенті резко осудив діяння Росії у дочиненні до Британської Ради. Президент Сербії Борис Тадіч сьогодні у виступі на посіджені Ради безпеки ААН заявив, що Сербія ніколи не признає незалежність Косова, але не буде вживати силу супроть провінції. Прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі со свого боку заявив, що провінція готова декларувати незалежність і рішення буде прийнято неузабаві. У провінції Деяла на півночі Іраку при вибуху бомби у мечеті загинули не менее як 10 чоловік. Теракт ажиттявив смяротник. Гэта другі за апошні двоє суток подобний теракт супраць вернікаў шиітаў, які адзначають свята Ашура. У сераду при вибуху смяротніцы загинули 9 чоловік. У пакистанскім городі Пешавары при вибуху загинули не менее як 5 чоловік, поранено каля 20. Поліція повідомила, що бомбу подорвав терорист-смяротник для уваходу у шиїцьку мечеть. Трагедія відбулася напередодні шиїцького релігійного фестивалю. Еврозв'яз і Київ ліквідували апошню перешкоду на шляху долучення України до Всесвітньої гандлєвої організації. У заяві Еврозв'язу говориться, що його представник у питаннях гандлю Пітер Мендельсон і віце-прем'єр України Ригор Німиря підписали у Лондоні погоднення об зниженні експортних пошлин на частку сировини. Парламент у Киргизстане большинёй голосов принял решение об отставке керівника Верховного суду Курманбека Османова. Оппозиция называет это политично мотивированным деянием. Вы слухали новины.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Зараз больш подрабязна про падзеі у Беларусі і свете. У суді Центрального району Мінську покарали арештами затриманих 16 студеня активістів молодєвого демократичного руху. Одних обвинуватили у дробном хуліганстві, інших – в уділі у недозволеній акції. Основная маса – студенты высшейших навучальных установов. Покольки у ВНУ теперь идет зимовая сессия, студентов могут отличить за неявку на экзамен. Передает Любовь Лунева.
У суд Центрального району прийшли сябри і сваякі затриманих активістів. Сябру молоді партії БНФ Франа Кавячурку, Антона Каліновського і Юрася Станкевича затримали у суді Центрального району, коли вони прийшли на суд до Юлії Сівцової. Франака обвинуватили в уділі у несанкціонованій акції 10 студеня і покарали арештом на 15 суток. Суддя не задоволила ходайніцтва затриманого, каб заслухали показання Лявона Барщевського. Яна заявила, що у яе нема підстави не довіраць показанням свідка у міліції. Антона Каліновського арештували, обвинувативши у нецензурній лаянці. Поводле міліціянтів, Антон стояв каля будинку міліції і нецензурно лаявся. При гэтым суддя Тетяна Павлючук не стала висвітляти, на якій підставі його затримали у суді і відвезли у міліцію. Антона Каліновського арештували на 10 суток. Антон поспел сказать несколько слов о свободе у судовой зале.
Держали в зале суда. Я бы хотел обратиться к предпринимателям, будьте солидарными с нами, как мы были с вами.
Милицианты не давали возможности наблизиться до затриманных и фотографовать их. Максима Винярского, активиста незарегистрованной молодевой организации «Джинс за свободу», арештовали на 10 суток. Максим учится на 6-м курсе технологичного университета. Але он не выключает, что его могут не допустить до обороны диплома.
Меня взяли под час акции «Солидар». радости, когда я фотографировал акцию. Зараз мне инкриминуют, и лживо инкриминуют, что я лаялся, я не лаялся, лаяли сами милиционеры. Ну, возможно, зараз за этого у меня будут неприятности в якости отсидки и выключения из университета.
Активиста молоді партии БНФ Юрася Станкевича суд покарав арештом на 15 суток. Дівчат з незареєстрованої організації «Молодий фронт» Касю Галіцькою і Касю Краснову арештували на 15 суток. Кася Галіцька скончила університет, а Кася Краснова – покуль студентка. Зимову сесію яна проведе у турмі на вулиці Кристіна. У суді час від часу здаралися сутишки поміж навідниками і міліціянтами. Супрацовник відділу громадської безпеки Центрального РУС, який відмовився назвати своє прозвище, наступив на ногу кореспонденці нашої Ніви Юлії Дорошкевич і штурхав її до виходу з суду. Випадковий свідка інциденту здимав усе на мобільний телефон. Праз некий час подначалені донесли міліціянту про гети здимки. Мужчину схабили люди у цивільним і потягнули у покой у кінці коридора. Чоловік кричав, просив, каб його оборонили. Свій мобільник він поспів віддати жанчині, яка сиділа побач з ним. Нарешті міліціянти пообіцяли, що коли їм дадуть телефон і вони знищать запис, то мужчину відпустять. Той погодився. У виніку мужчину відвели у міліцейську машину і відвезли у РУС. Ягоне прозвище невідоме. У суді зник активіст організації «Джинс за свободу» Микита Шутянков. Ягоне поплечники непокоїться, що завтра його привезуть у суд і арештують, як інших активістів.
Вийшли з Микітою на вулицю, я здалась у Меганку, а Микита зайшов за будинок суда. Праз хвилини дві вийшла, і його вже не було, не бачно. Микита казав ще перед судом Максима, що за ним сочили. Потім вдарвалися, і він вернувся у суд. Нам розказав це, ну і потім праз годину дві він вийшов.
Говорила Поліна Дьякова. Таким чином, у суді Центрального району Мінську судили активістів трьох незареєстрованих організацій, чотирьох активістів «Молодого фронту», трьох молоді БНФ і ще трьох активістів організації «Джинс за свободу».
І поводле апошній інформації, активістку незареєстрованої організації «Молодий фронт» Людмилу Атакулову арештували на 15 суток. Її поплічник Володимир Сергєєв так само проведе за кратами 15 суток. У суді так само розглядається справа активіста організації «Джин за свободу» Павла Кур'яновича. Таким чином, після мітингу предпримальників 10 студзеня і Дня солідарності 16 студзеня у Мінську були затримані каля 4 десятків активістів опозиції і предпримальницького руху. Большиня з їх арештована на 15 суток. З чим зв'язані масові арешти? Міркування політиків і громадських діячів записав наш кореспондент Олесь Дашинський.
Сярод арештованих на 15 суток старшиня об'єднаних громадянської партії Анатолія Бєцька, сябра Координаційної ради предпримальників Олесь Макаєв, координатор кампанії «За свободне розвиття предпримальництва» Олесь Таустика, лідер республіканського об'єднання «Перспектива» Анатолій Шумченка і інше. Лідер кампанії «За свободне розвиття предпримальництва» Віктор Горбачов сказав.
Вот эти все аресты, ничто иное, как заполохать перед 21-го. Это один из репрессивных методов остановки каких-то активных действий. Но это уже не подействует. Сколько бы ни арестовывали, на место головы две придут. Люди уже настолько самоорганизовались, что они чем больше слышат и видят об этих арестах, несправедливости, тем больше они возмущаются и готовы выходить на защиту себя и своих товарищей.
Поводле Виктора Горбачева во уладов есть два шляхи. Альбо проводить репрессии, альбо сесть за стол перамовов с активистами предпринимательского руху.
Они пошли по пути репрессии, потому что чиновники до сих пор не научились общаться нормально с людьми. У нас народовластие, они не пользуются этой статьей Конституции, а своими методами. Как Наумов говорит, плюют нас, обижают, мы стоим, плачем и ничего не делаем, а сами в то же время арестовывают лидеров по всем регионам, ведут охоту.
Поводле активиста предпринимательского руху Льва Марголина массовые арешты, связанные со страхом уладов перед 21-м студенем.
Они, напевно, до этого часу свято верят, что коли они всех лидеров, всех активистов поарештуют, то некому будет вывозить людей на пляц. И они до этого часа не разумеют, что это стихийное обурение супер 760-го указу, что людям просто нема чего больше обить. Они не ведают, как далее жить, и тому подеи будут только нарастать.
Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич сказав.
Влада ставить на мету сорвати акцію, арештовуючи тих, хто може виконати роль організатора, тих людей, які прийдуть. Я сподіваюся, що лідери знайдуть, все ровно, сколько б не арестовывали. Я думаю, что в любом выпадку эта акция 21-го не будет опошной. И процесс нарастания социальных конфликтов и их политизации будет протягиваться.
Поводле намесника старшини БСДП «Громада» Ігора Ринкевича, улады напередодні 2008 году адмовіліся нават ад імітації діалогу з Заходом і хоць некай лібералізації політичного життя у Беларусі.
Что дотычить опошних репрессий, яны сапраўды звязаны с тем, каб збіць хвалю социального протесту индивидуальных предпринимальников, запужать лидеров предпринимательского руха, молодёвых активистов. Чем надалей, тем больше сапраўдный твар белорусской улады будет бачны. Меркую, что в 2008 году Европа еще хопит жах от тих дзеянняў, якія представить свету репрессивный режим Лукашенко.
Такое меркаванне выказаў свабодзе Ігар Рынкевіч. Ну а зараз наша пытанне. Ці лічыце вы беларускія суды свабоднымі і справядлівымі? Калі не, то чаму? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Бандитов по городу нет, хулиганов нет, люди ходят свободно. Наверное, справедливость.
Не знаю, не судился.
Я сам когда-то был народным заседателем, лет 10. Я считаю, что суды зависимы. Судьи зависимы. Раньше было от партийных органов, а сейчас от власти зависимы.
Не могу объективно ответить на этот вопрос, никогда не сталкивался с этой системой.
Наша краина самая лепшая. Суды тоже лепшие.
Нет, сталкивались с некоторыми случаями в судах, не только сами, все продажное, подкупное, не свободное.
Мне это очень трудно сказать, мне не приходилось ни к обращаться, и ни от кого я не слышала, чтобы его там осудили неправильно.
Однозначно, что нет. Система так устроена для нашего человека, что тут все против человека построено вообще в этой системе. Суды выполняют заказ и чью-то волю.
Не знаю, не интересовалась, честно говоря, не хожу по судам.
На 80% справедливые, а 20% несправедливые.
Их не было, наверное, справедливых, и нет. Решают больше в сторону государственных каких-то интересов, чем в интересах человека.
По-разному было. И так, и справедливо, и нет.
Смотря что и как, по какому делу совершается разбор. Есть суды такие, что и дважды, и трижды могут пересуживаться, а есть суды, которые сразу нападают на след, на правах и дают отказ. И они могут зависеть только от высших органов.
Не приходилось встречаться ни разу с судами, слава Богу. Миловал. Так что не знаю, ничего не могу сказать.
Случай вот один был, вижу, что несправедливо поступают. Впечатление такое, что или куплены кем-то, или поставлены. Причем явно, даже простому смертному понятно, как должно быть, а делают по-своему. То есть как им продиктовали.
Ці лічыце вы беларускі суд справядлівым? Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Ну, а зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія ён абраў для чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. Там, дзе калісьці былі вёскі, дзе людзі сеялі збожжа, садзілі бульбу, пасвілі жывёлу, цяпер расце лес, хмызняк, альбо ўвогуле поле ператварылася ў пясчаную выдму. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 20. Віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда звярнуўся з заявай да пракурора вобласці Геннадія Дысько, прыклаўшы да яе ліст з пагрозамі, атрыманы нядаўна ад віцебскай арганізацыі «Рускае нацыянальнае адзінства».
Наколькі мне вядома, нагляд за тым, каб такія допісы не з'яўляліся на свет, ажыццяўляе падпарадкаваная вам структура, напісаў у заяве на імя абласнога пракурора Барыс Хамайда. Таму вы несяце персанальную адказнасць за магчымае развіццё далейшых падзей. Ліст ад імя прафашысцкай арганізацыі РНЕ Барыс Хамайда атрымаў 8 студзеня, у дзень свайго 60-годдзя. Невядомыя аўтары патрабавалі, каб апазіцыянер спыніў распаўсюд незалежнага бюлетэня «Кур'ер з Віцебска», калі там не будзе змешчаны артыкул пра недапушчальнасць будаўніцтва мемарыяльнага знака мясцовым ахвярам Халакосту. У адваротным выпадку яны пагражалі перашкодзіць выхаду газеты ды пакараць распаўсюдніка і рэдактара выдання Уладзіміра Базана. Спадар Базан у пракуратуру звяртацца не збіраецца. Ён кажа, што ягоны адказ РНЕ – гэта выхад чарговага нумару «Кур'ера з Віцебска». Там змешчаны артыкул пра тое, што ўшанаванне памяці вязняў віцебскага гета ініцыятыва годная і слушная. Што да звароту ў пракуратуру Барыса Хамайды, то опозиціонер лічить його ще одної спроби домогтися, як правоохоронні органи усе ж розпочали пошук тих, хто пише листи, адміє РНЄ. Подобні листи з образами та погрозами за останні 2 роки отримали 7 вітебських активістів. Однак дагэтуль у міліції відмовляються розпочинати кримінальні справи на той підставі, що організація РНЄ у Білорусі не зареєстрована.
А зараз основна тема дня. У суді Центрального району Мінську судять активістів, затриманих у День солідарності 16 студеня. Більшість з їх студенти, які отримали арешти від 10 до 15 суток. Свідками у справах виступають супрацовники міліції. Ще один політичний активіст оказався невиязним. Сьогодні білоруські поміжники зняли з тягника Бориса Гарецького. Він їхав разом з іншими журналістами у Київ на семінар для радіожурналістів. Сьогодні відновлений ва університеті. Поводле рішення суду молодівий активіст Змітер Железніченко отримав позву у війська. Позва була написана по-білоруску. У Чавусах медиков да педагогов примушають ахвяровать сродки на завершение будовництва православной Свято-Вознесенской церкви. Поводле Миколая Лазовика для назирания за выборами у Беларуси достаткова 2 назиральников АБСЕ. Як ми передавали, учора суд Центрального району Гомеля обвестив рішення, яким обов'язав ректора університету ім'я Франціжка Скарини скасувати загад об відліченні з 3-го курсу математичного факультету Змітра Железніченки. А вже сьогодні відновлений студент отримав позву у війська, говорить Змітер Железніченко.
Учора мені відновили в університеті рішенням суда. Сьогодні дали під підпис позову на білоруській мові. Я їх приучив уже. А б тим, що 23-го я буду накерований у війська. Это зроблено для того, как мне дать мне максимально спокойно вышиться, потому что, ну, во-первых, я же буду не только вышиться, моя громадская деятельность, она как бы никуда не изникает. А по-другое, университет не хочет меня бачить у лику своих студентов, потому что просто, а никто из администрации не сможет мне выглядеть. И, по-третье, студенты моего факультета университета будут спешиваться, значит, на вольготнее и крыху, ну, вольнее глядеть на речь.
Отримавши позву під підпис, Железніченко передав воєнкому полковнику Цацарину заяву про те, що з'являється сябром партії БНФ. А поводле Конституції партійна діяльність у білоруським війську недопущальна. До того ж, Железніченко говорить, що згодний служити тільки у той військовій часті, де загади командира будуть віддаватися по-білоруську. Протягуємо програму. У Чаусах медиков да педагогов примушают ахвяровать сродки на завершение будовництва православной Свято-Вознесенской церкви. Церкву будуют уже близу 10 годов. Каб оборониться от примусу, группа медиков Чаусской районной больницы попросила корреспондента «Свободы» огучить их скаргу.
За то, что людей примушают сдавать гроши на церковный долговод, кажет жихар Чаусов Александр Савчаков.
Это друзья с вами, которых много знают, знакомых, многие говорят, что просто-напросто, ну, если не хочешь сам, зарплаты вычисляют просто энную сумму. Один у меня, слушай, парень говорил, 25 тысяч сразу.
Со слов суразмовцы, люди у Чаусах не скупые, а и некоторые еще памятают, как у 1950-е годы у этой мясовости руйновали божие храмы. Только недавно свой костел обновила католицкая община. Чаму в таким выпадку царгу не обновляет той, кто отказный за яе разбурение? Улада. Тое, што на праваслаўную царкву грошы збіраюць пад прымусам, фактычна пацвердзіла старшыня прафсаюзу Чаўскай райбальніцы Ніна Кузіна.
Там мы здаём деньги на церковь в размере однодневного заработка. Недовольные есть, конечно, почему не было? Было. Строится давно, но никак не могут. Не только ж медики, все сдают у нас, все организации.
Старшыня Чаўскага райсавету Александр Чеканаў, ён жа кіраўнік апякунскай рады будаўніцтва царквы, каже, что у переважной большинстве мясовые жихары не супрать допомагать святой справе. Как скончить изведение храму, потребное еще каля 100 миллионов рублей.
Я думаю, что это дело чисто добровольное. Если там разъяснительно с ними проводить, им для чего эти деньги нужны, это ведь кепско. Никто не ставит зависимость, если ты не сдал, то ты дал тебе с работы уволю. Нет, такой речи даже не идет. Просто взывай совесть.
Ну, а зараз Тетяна Поклад про героїню нової передачі «Білоруське заміжжя».
Недавно у Вільні віншавали з 90-годовим юбілеєм Віру Симоновну Шостак, былую вучаніцу Віленської білоруської гімназії. Міжвоєнна Вільня. Дух білоруської гімназії, куди Вера Спорочанка-Шостак приїхала з рідної вёски після уговору свого земляка Бориса Кіта. Романтична історія кохання, білоруччина просто як натуральна частка життя. Зустріча з Верою Спорочанкою-Шостак, якої сповнилося 90, у новому випуску передачі «Білоруське заміжжя».
Ця передача пізніше на протягу цієї години. Чергове учорашнє посядження Ради безпеки ООН, присвячене косовській проблемі, скончилося безвиніково. Сербія закликає не допустити признання незалежності краю. Улади Косова гэтак же рашуче виказують намір її обвестити. Протяг теми у Юрія Дракохруста.
Виступаючи учора на посядженні Ради безпеки, президент Сербії Борис Тадзіч закликав країни сябри Ради відхилити любую однобокову декларацію Косова об незалежності.
Одностранное признание независимости Косово.
Однобоковое признание независимости Косово, безумовно, было прецедентом. Никто не имеет права дестабилизовать Сербию и Балканы однобоковыми решениями. Эти решения будут иметь непредсказуемые наступства для других стран, которые так само имеют проблемы с сепаратизмом.
Проблемы имеют этнического сепаратизма.
Сербия никогда не признает независимости Косово и захавает свой суверенитет над ее усими демократичными сродками, юридичными аргументами и дипломатией. Я подтверждаю еще раз, что Сербия не будет уживать силы.
Да Сербия нече прибегавати насилю и рату.
Тазич казав про вельми несприяльные умовы, у яких зараз живуть у Косове этничные сербы. Новому керовнику Раду Косова Хашиму Тачи не было даденное слово на посяджении Рады. Там могут выступать только представники международно признанных державов. Але у размове с журналистами Тачи не хавал пляны косовских албанцев.
Вельми худко мы примем решение, и мы сподяемся, что вельми худко международная супольность признает нас. Признают Вашингтон, Брюссель и иншие столицы. Усё, что зробит Приштина, и она зробит у шчильном супрацовництве с Вашингтоном, Брюсселем и иншими державами. И мы будем працовать над тем, как процессы шоу як мага хутчэй.
Ён выказал упэўненасць, что незалежность краю будет обвешена у первой половине лютого. Российский посол УАН Виталь Чуркин заявил, что обвестивши незалежность в однобаковом парадку, Косово николи не набудет статус агульнапризнанага сябра международной супольности. Российский дипломат сказал, что признание такой однобоковой декларации было порушением статута ООН. Посол США ООН Залмай Халилзот заявил, что план былого финского президента Ахтисары, який предугледжує контролюваную з боку міжнародної супольності незалежність Косова, з'являється найліпшим варіантом.
Я міркую, що план Ахтисари – це єдиний можливий варіант. Улічуючи, що Приштина і Белград не прийшли до погоднення, план Ахтисари виглядає розумним підходом, вартим того, щоб його зреалізувати.
Лічить посол Сполучених Штатів ООН.
Головний редактор «Свободи» – ви!
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні прадпрымальнік з УЗД Віктор Крываль. Доўгі час ён працаваў тут зооінжынераў. Пасля двух звальненняў з працы за грамадскую актыўнасць заняўся ўласным бізнесам, адкрыў у райцэнтры мясную лаўку. За арганізацыю мітынгу прадпрымальнікаў у цэнтры сталіцы 10 снежня Віктара Крываля пасадзілі на 15 сутак, а 10 студзеня гвалтоўна забаранілі ехаць у Менск на чарговую акцыю. Пра тое, як пасля тых гучных падзеяў да яго ставіцца ў УЗДе, Віктара Крываля распытвае журналіст Александр Уліцёнак.
Что является собой предпринимательский осяродок Устиншины?
По колькостному складу в некоторый час было больше за 300 предпринимальников. Зараз, конечно, намного меньше. Коли казать про односины насельництва, 10 годов тому назад пляскали у долони вшивые блохи и так далее, то зараз люди убачили, что это все ж таки люди, которые, перш за все, ставят для себя свою выгоду. Але яны оказывают послуги менавито насельництву и оказывают послуги не чакаем, что неколи будут некие рафинованные умовы створаны.
А як ставяцца людзі да таго, што вось падчас гэтых падзеяў у Мінску іхні чалавек, хлопец з УЗДы, аказаўся там у эпіцэнтры і нават стаў лідарам?
Перед митингом мы развітваліся, і коли вони побачили, що ось такого чоловіка садять, якого вони ведають, і вони впевнені, що цей чоловік не може переступити межу ось недозволеного, то, звісно, вони солідарність проявляють великою.
А це є така солідарність з боку колегу, предпринимальників узінських, які не поїхали у Мінськ?
Узінські предпринимальники, до речі, були представлені на 10 студеня. І поїхали не тільки підприємники, поїхали наємні працівники.
Ну і вас вони морально підтримали? Після того, як ви вийшли з тюрми?
Звісно, не тільки морально, навіть, як кажуть, склалися матеріальні сродки і допомогли трошки.
Апошні години свободи.
Яше сьогодні.
І сьогодні гостем «Ночної свободи» буде громадський редактор гэтага тыдня, прадпрымальнік з УЗД Віктор Крываль, якого ви толькі што чулі. Ён падзеліцца досведам працы редактора на «Свабодзе» і пракаментуе пытанне, калі б вы былі журналістам, на якую тэму хацелі б пісаць. Ну, а тэма начных доследаў, якія аперацыі па трансплантацыі органаў робяць у Беларусі. Ну, а зараз агляд званкоў на «Свабоду». Сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вышэйшыя ўлады краіны прынялі рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Слухачы «Свабоды» працягваюць абмяркоўваць гэтую тэму.
Идея строительства атомной электростанции для многострадального народа неужели недостаточно уроков Чернобыля?
Наш батька Лукашенко сейчас хочет сделать для белорусов вторую беду, второй Чернобыль, и будет махать кулаками всему свету. Инвалид Павел Давыденко.
21 студзеня прадпрымальнікі Беларусі праводзяць мітынг супраць палітыкі ўлады адносна дробнага бізнесу. Нагадаю, што пасля аналагічнага мітынгу некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся за кратамі, у тым ліку моладзь і палітыкі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Хочу выказать меркование на конт предпринимальников. И меркую, что вы сможете передать его, как протилеглую думку, коррумпованной оппозиции, а думку простого, працавитого вступленного белоруса. Предпринимальник и фермер – это люди, которые сами працуют и ни в каком разе не наймают рабов.
Приходите 21 студеня поддержать предпринимальников. Они змагаются и за наши права.
Хочу задать вам питание. Что потребно было этому Лебедьку на той площади, где собрались предпринимальники? Палатку мая, где ботами китайскими приторговывая пан Лебедька. Жду вашего отказу. Нарешанский селянин.
Отказывал наместник старшини партии Игорь Шинкарик.
Анатолий Лебедьский не нарочанский селянин. Его есть имя, а по-другое, это не Абыякова Сим. И Лебедьку так само. Коли поважанный подарок и задает этот вопрос, не сутыкается с тем, что зараз закрыты все киоски, где он живет. Тогда, мусит, он живет, может быть, в Дроздахте, как ранее казали, в Пыжиковом районе. И, может, этот подар мая свой гипермаркет. Але, звычайно, споживец. Кожен день сутыкается. Малому бизнесу приходит конец. И коли молчать, то прийдуть і по вас завтра.
Чалец Савета Республіки Миколай Шаргінец адсудзіў у незалежнай газеты «Новы час» 50 мільйонаў рублёў паводле артыкулу аб абароне гонару і годнасці. Першапачатковая сума была выстаўленая 500 мільйонаў рублёў. Пытанне слухача.
Кого было передать, коли у нас громадяне будут ровными правах потребовать про суды вот такие релизные суммы, а не только те, кто стоит на самом верху улады. Пинск, Андрей.
Отказывает редактор Алексей Король.
Сумма, якую предъявил господар Чергенец, соправды рекордная. Для звичайных громадян эта сумма в разы меньше. Коли ж будут ровные правы, ну, тогда, коли будет усталеваны в Беларуси полномасштабный, нормальный, демократичный лад.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. І зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-0293-91-2224. Далей слухачка задае яшчэ адно пытанне.
Скажите, пожалуйста, неужели вы поменяли адрес почтовой скрынки 111? Пославши вам бумагу, мне пришло, что вас там нету, и вернулась назад моя бумага. Скажите, пожалуйста, поменял еще этот адрес?
Нагадываем усім нашим слухачам, что почтовый адрес «Радио Свобода» застается ранейшим. 220-005, Менск, почтовая скрыня 111. Чекаем ваших листов.
прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску адбываліся працэсы над затрыманымі ў дзень салідарнасці 16 студзеня актывістамі моладзевых рухаў. Бальшыня асуджаных студэнты, яны атрымлівалі ад 10 да 20 сутак арыштаў. Такім чынам, спіс арыштаваных актывістаў пашырыўся, за кратамі турмы на вуліцы Акрэшчына каля 40 апазіцыянераў. Сёння адбываліся і новыя затрыманні актывістаў апазіцыйных рухаў. Пры затрыманні быў жорстка збіты актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Хвідарук. Зміцер Хвідарук знаходзіцца цяпер у міліцыі цэнтральнага раёну Менску. Там знаходзіцца Мікіта Шуцянкоў, якога раней міліцыянты схапілі каля будынку суду. У Бабруйску затрыманая актывістка руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алена Мядзведзева. У начной свабодзе праз паўгадзіны слухайце падрабязнасці пра суды і затрыманні ад нашага карэспандэнта ў Менску Любові Лунёвай. Яшчэ адзін апазіцыйны актывіст аказаўся невыязным. Сёння беларускія памежнікі знялі з цягніка Барыса Гарэцкага. Ён ехаў разам з іншымі журналістамі ў Кіеў на семінар для радыёжурналістаў. Сёння адноўлены ва ўніверсітэце паводле рашэння суду моладзевы актывіст Зміцер Жалезнічэнка атрымаў позву ў войска. Позва была напісаная па-беларуску. Апазіцыянер Барыс Хамайда з Віцебску пераслаў абласному прокурору для рэагавання ліст з пагрозамі, дасланы ад імя РНЕ. Вы слухаеце навіны і зараз да падзеяў дня ў свеце. У Расіі брытанская рада культурна-асветніцкай арганізацыі спыніла працу сваіх прадстаўніцтваў у Пецярбургу і Екатерынбургу. Як паведаміў у Лондоне кіраўнік брытанскай рады Марцін Дэвідсон, расійскія ўлады зрабілі немагчымай працу гэтых рэгіянальных офісаў. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч сёння ў выступе на паседжанні Рады бяспекі ААН заявіў, што Сербія ніколі не прызнае незалежнасць Косава, але не будзе ўжываць сілу супраць правінцыі. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы са свайго боку заявіў, што правінцыя гатовая дэклараваць незалежнасць і рашэнне будзе прынятае неўзабаве. У правінцыі Дыяла на поўначы Іраку пры выбуху бомбы ў мячэці загінулі не меней як 10 чалавек. Тэракт ажыццявіў смяротнік. А ў пакістанскім горадзе Пешавары пры выбуху загінулі не меней як 5 чалавек, паранена каля 20. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Гэта Радыё Свабода. Хвілінаў праз 15 спецыяльны выпуск перадачы «Беларуская замежжа», прысвечаны 90-гадоваму юбілею Веры Шостак, выпускніцы легендарнай віленскай беларускай гімназіі, якая і дагэтуль жыве ў Вільні.
Я шчаслівы чалавек. Мяне ніхто ніколі не ашупаў, хаця я з вялікім давер'ем к людзям, ка ўсім. І ў мяне дрэнных сяброў не было.
Затымкі з жыцця Веры Шостак, успаміны яе і яе сябровак неўзабаве, але спачатку адказы на лісты нашых слухачоў. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Масавы пратэст дробных гандляроў, многія з якіх у новым годзе апынуліся перад пагрозай страты працы, адна з галоўных тэмаў у нашай пошце апошніх дзён. Асноўнае патрабаванне ўдзельнікаў акцыі пратэсту – адмена той часткі прэзідэнцкага ўказу, паводле якой ад 1 студзеня індывідуальным прадпрымальнікам дазваляецца наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Сённяшнюю размову пачну з ліста на гэту тэму, які даслаў Ігар Балашыхін з Менску. Ён піша: «Не чакаў, што дробныя прадпрымальнікі адважацца на такі пратэст. Звычайна яны спрабавалі напалохаць уладу пагрозамі страйку, на якія даўно ніхто не звяртаў увагі. Але ў рэшце рэшт, думаю, нічога ў іх не атрымаецца. 100 тысяч людзей на вуліцы ўсё роўна не выйдуць. Арганізатараў улада запалохае, а народ гэтыя пратэсты не падтрымае, бо дробную буржуазію не надта любіць. Можа і добра, што ў нас меней будзе гэтых брудных рынкаў з неякаснымі кітайскімі таварамі, а болей буйных цэнтраў, гіпермаркетаў. Трэба ж некалі пераходзіць на цывілізаваны гандаль. Уся ўсходняя Еўропа даўно так зрабіла. Гэтак лічыць Ігар Балашыхін з Менску. Адна справа, калі буйныя гандлёвыя цэнтры выцясняюць дробнага рынкавага гандляра ў выніку сумленнай канкурэнцыі, і зусім іншая, калі гэта робіцца з дапамогай адміністратыўнага гвалту рукамі чыноўнікаў. Пацерпяць у выніку не толькі дробныя гандляры, але і спажыўцы, адчуўшы адсутнасць канкурэнцыі, уладальнікі нешматлікіх гіпермаркетаў лёгка могуць узняць кошты на тавары, найперш на харчаванне. Гэта, дарэчы, у шэрагу выпадкаў ужо адбываецца. Наш слухач Мікалай Шыла з Кобрына, чалавек сталага веку. Ён памятае заходнебеларускую вёску без калгасаў і без камуністаў. Назіраючы за цяперашнім вясковым жыццём, спадар Шыла прыходзіць да такіх высноў. Цытую ліст. Назіраю, як звужаюцца палі, усё менш становіцца ворнай зямлі. Там, дзе калісьці былі сёлы, дзе людзі сеялі збожжа, садзілі бульбу, пасвілі жывёлу, цяпер расце лес, хмызняк, альбо ўвогуле поле ператварылася ў пясчаную выдму. У крамах нібыта харчоў стала болей, але якія цэны? Выраслі ў 5 разоў і больш, і зніжаць іх няма як, бо вытворчасць не расце. Беларусь – сельскагаспадарчая краіна. І стаць заможнай яна здольная толькі ў тым выпадку, калі ўлада раздасць зямлю ў прыватныя рукі. А Лукашэнка па-сталінску руйнуе сяло, трымаецца за калгасы. Вясковыя людзі застаюцца парабкамі. І нават гэтыя прэзідэнцкія домікі нічога не вырашаюць. Сядзіба 10 сотак, маленькі хляўчук на дровы для курэй. Хіба гэта гаспадарка? А чалавек на 40 гадоў трапляе ў кабалу, нікуды з гэтага калгаса не ўцячэ. А вось калі б селяніну далі 10 гектараў зямлі ў адным кавалку, усё было б па-іншаму. Ён бы сам пабудаваў сабе дом, такі як трэба. І грошы знайшоў бы без 40-гадовай кабалы. Тое, што ў калгасе марнуецца, гніе, мёрзне і высыхае, у яго буяла б і квітнела б. Гэта ў вёсцы кожны ведае. Няма гаспадара, таму і жывем бедна. Напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Усё так, спадар Шыла. Да толькі ці ў кожнай вёсцы сёння знойдзецца хоць бы адзін гаспадар сярэдніх гадоў, які наважыцца ўзяць гэтыя 10 гектараў зямлі. Вёска абязлюдзіла, пастарэла, пазбавілася працоўных рук. Сёння ўжо мала толькі прапанаваць зямлю. Трэба даць патэнцыйнаму фермеру і льготныя крэдыты, і тэхніку ў лізінг, і дапамогу ў будаўніцтве. Калі б усе тыя грошы, якія дзяржава на працягу многіх дзесяцігоддзяў накіроўвала і працягвае накіроўваць нерэнтабельным калгасам, атрымалі прыватныя гаспадары, фермеры, беларуская вёска цяпер была б зусім іншай. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста – наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску. Ён выказваецца наконт шматлікіх завочных дыскусіяў, якія вядуць на нашых хвалях у сваіх лістах і тэлефанаваннях прыхільнікі і апаненты цяперашняй беларускай улады. Слухач піша. Усе мы, і так званыя лукашысты, і антылукашысты, грамадзяне адной краіны, імя якой Беларусь. Тая частка слухачоў свабоды, якая падтрымлівае ўладу, мае на гэта права. Калі гэта забараняць, тады чым жа апаненты ўлады будуць адрознівацца ад дзейных апалагетаў? Радыё Свабода паступае вельмі разумна, калі дае магчымасць выказацца і адным, і другім. Нікога не заклікаю да аднадумства, такое мы ўжо перажылі. Але калі на карту пастаўлена галоўная наша заваёва, незалежнасць краіны, дык мы павінны адкінуць у бок усе супярэчнасці, непаразуменні, варожасць і аб'яднацца, каб гэту незалежнасць абараніць. А такая пагроза існуе. Лукашэнка неаднойчы заяўляў, пакуль ён прэзідэнт, Беларусь застанецца незалежнай. А што будзе тады, калі ён зразумее, што ўладу трэба аддаваць? Гэта будзе якраз той момант, калі мы павінны будзем удзесяцярыць сваю пільнасць. Напісаў у лісце на свабоду былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Вельмі прыемна, спадар Копыл, што вы асэнсавалі і гэткім чынам выказаліся ў падтрымку аднаго з галоўных прынцыпаў дзейнасці Радыё Свабода. Сярод нашай аўдыторыі, як і ў цэлым у грамадстве, людзі розных палітычных поглядаў і перакананняў. калі не ставіцца з павагай да правоў кожнага чалавека, калі замест цывілізаванай і аргументаванай дыскусіі агучваць знявагу і лаянку, знайсці агульную мову, давер і ўзаемнае зацікаўленне наўрад ці магчыма. Наш слухач Янка Каляда з вёскі Лепаўшчына Вілейскага району спрабуе адказаць на пытанне, чаму на апазіцыйныя акцыі апошняга часу збіраецца не надта шмат людзей. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Прычына тут не ў асобах арганізатараў, а ў тых абставінах, у якіх жыве наша раз'яднанае грамадства. Значная частка актыўных людзей прыкормлена ўладай, дапушчана да карыта, жыве ва ўмовах дабрабыту. Гэтыя людзі на апазіцыйныя маршы не пойдуць. Іншыя кіруюцца прынцыпам «мая хата з краю». Яны застрашаныя судовымі расправамі, гвалтам ОМОНу, контрактнай сістэмай, выдаленнем з ВНУ. І хоць яны часта пакутуюць ад галечы, але пакуль могуць купіць кавалак хлеба і бутэльку малака, на вуліцу не выйдуць. На вуліцу выходзяць найбольш свядомыя, а іх мала». Далей у сваім лісце Янка Каляда з вёскі Лепаўшчына Вілейскага району звяртаецца да дэмакратычна настроенай эліты беларускага грамадства з наступнымі словамі: «Не чакайце, што гэта частка грамадства адваюе свабоду. Вы – патэнцыял нацыі, і вы несяце адказнасць за лёс бацькаўшчыны. Аб'яднайцеся, стварыце камітэт выратавання Беларусі, зрабіце глыбокі і поўны аналіз таго негатыўнага, што творыцца на Беларусі, ад вынішчэння ўсяго беларускага да развалу эканомікі. І на падставе ўсяго гэтага прызнайце кіраўніцтва дзяржавы недзеяздольным ды стварыце часовы ўрад». Такую параду дае апазіцыі ў сваім лісце на свабоду Янка Каляда з вёскі Лепаўшчына Вілейскага району. Рознага кшталту палітычных, эканамічных ды іншых аналізаў зроблена і робіцца шмат, спадар Каляда. І высновы на адрас улады гучаць з боку апазіцыі часам самыя катэгарычныя і радыкальныя. Пытанне ў тым, ці падтрымлівае гэтыя высновы і гэтыя заклікі большасць грамадства. Вядома, можна назваць шмат прычынаў, чаму людзі не хочуць альбо апасаюцца выходзіць на апазіцыйныя акцыі пратэсту. Некаторыя з гэтых прычынаў вы, спадар Каляда, назвалі ў сваім лісце. Але пры аб'ектыўным аналізе сітуацыі не выпадае ігнараваць і тое, што эканоміка Беларусі цяпер на стадыі росту, што заробкі ў краіне растуць, можа і не ў такіх маштабах, як сцвярджае афіцыйная статыстыка, але ўсё ж. А ў такіх умовах апазіцыя наўрад ці можа разлічваць на значнае пашырэнне і масавасць пратэстаў. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў ад сяброў свабоды. Нам піша Мікола Канаховіч з Пружанаў: «Я чалавек ужо сталага веку, мне 70 гадоў, але я мару дачакацца таго шчаслівага часу, калі сыдуць у гістарычны нябыт цемрашалы з нашай зямлі і над нашай бацькаўшчынай ізноў залунае бел-чырвона-белы сцяг». І яшчэ адзін ліст, аўтар якога Васіль Завадскі з Маладэчна, піша: «Слухаю перадачы свабоды штодня ад 6 гадзіны раніцы. Яны паднімаюць настрой і падаўжаюць жыццё. Душа аж скача ад радасці. Забываюцца ўсе нягоды, уяўляецца, што мы жывем ужо ў свабоднай дзяржаве, дзе гучыць родная мова, нікога не збіваюць дубінкамі, ва ўсіх дзяржаўных установах гавораць па-беларуску. Але гэта як міраж, адыходзіш ад прымача і апынаешся ў нашай шэрай рэчаіснасці», напісаў у сваім лісце Васіль Завадскі з Маладэчна. Дзякуй, спадар Завадскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У судзе Цэнтральнага раёну Менску судзяць актывістаў, затрыманых у дзень салідарнасці 16 студзеня. Большасць з іх студэнты, якія атрымалі арышты ад 10 до 15 сутак. Сведкамі ў справах выступаюць супрацоўнікі міліцыі. Яшчэ адзін палітычны актывіст аказаўся невыязным. Сёння беларускія памежнікі знялі з цягніка Барыса Гарэцкага. Ён ехаў разам з іншымі журналістамі ў Кіеў на семінар для радыёжурналістаў. Сёння адноўлены ва ўніверсітэце паводле рашэння суду моладзевы актывіст Зміцер Жалезнічэнка атрымаў позву ў войска. Позва была напісаная па-беларуску. У Чавусах медиков и педагогов примушают ахировать сродки на завершение будовництва православной Свято-Вознесенской церкви. Поводле Миколая Лазовика для назирания за выборами у Беларуси достатково двух назиральников АБСЕ. Ну а зараз новый выпуск передачи «Белорусское замежжа», який присвечены 90-годовому юбилею Виленской белорусской Веры Шостак. Міжваенная Вільня, дух Віленскай беларускай гімназіі, дзе Вера Шостак вучылася ў 30-х годах мінулага стагоддзя, рамантычныя і забаўныя гісторыі з мінулага і сучаснага, пра ўсё гэта ў перадачы распавядае сама Вера Шостак і яе маладзейшая сяброўка Людвіка Кардзіс. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Недавно у Вільні віншавалі з 90-годовым юбілеем Веру Спарычанку Шостак, былую вучаніцу Віленска-беларускай гімназіі. Спецыяліст у ангельскай мове, выкшталцоная, інтэлігентная Вера Сымонаўна, а зрэшты лепш няхай раскажа яе маладзейшая сяброўка Людвіка Кардзіс.
Наше сябровство, можна сказати, уже витримане годами. Ми, напевно, году з 20 знайомі з Вірою Симоновною. Я з нею можу говорити на всі теми. У нас нема ніяких табу, і можу її телефонувати і у радості, і у біді. Віра Симоновна сама нам амаль ніколи не жаліться, що їй там кепсько чи боліть. І що, коли я питаюся, як ви себе почуваєте, вона мені завжди відказує по узросту. Їй сповнилося 90 год, і на день народження я їй подарила титунь. Вона все життя палить люльку, і прычым на палець вельмі моцны тытунь такі, і вельмі прыгожы колер скуры. Яна вельмі вугля прыгожа, у яе вельмі прыгожыя валасы. У яе валасы, як у маладой кабеты, такія густыя і прыгожыя. Што нас звязывае? Па-першасці, нас звязала, канешна, гэта агульна тое, што яна выпускніца Віленскай беларускай гімназіі, гэта жывая гісторыя, гэта чалавек, які вельмі шмат ведае і вельмі шмат чаго бачыў. Мы проста сябруем. Не только мне цікава, яна мае такую здольнасць, умее сябраваць і умее быць цікавым людзям рознага ўзроста.
Вера Спарычанка Шостак нарадзілася 17 снежня ў 1917 годзе на Наваградчыні.
Вёска Заполля Наваградскага павету, Карэльскі раён, там, дзе кіта. Гэта ж ён мяне ў гімназію прывёз фактычна.
Тады ў 1932 Веру Спарычанку ўгаварыў ехаць вучыцца ў Вільню, беларускую гімназію, адзін з яе тагачасных выкладчыкаў, Барыс Кіта. Цяпер вядомы ў свеце акадэмік Барыс Кіт, зямляк Веры Шостак.
А тады ўжо ўсе гімназіі закрыты былі, апрача Віленскай. Беларускія гімназіі ўсе закрывалі тады. Нейкі там пры Астроўскім быў, нейкі там арэшты былі вучняў. Іх мала было для чацвёртай класы. А ён прыехаў набіраць вучняў. Тады якраз ўжо ў Наваградку не было гімназіі. А я закончыла сямігодку. А ён прыехаў к бацькам в агароднікі. Там это полтора кілометра ад нашай вёскі Заполля. Ён жа вучыўся ў гэтай карэліцкай школе таксама. І я канчала карэліцкую, но мы у нас 7 гадоў, ён раней кончыў. І ён прыехаў як прафесор набіраць беларусаў. Наша вельмі беларуская вёска была на Ваграчына, я думаю, самая беларуская быў павет.
Самы беларускі павет пад Польшчай. У нас жа ў беларускай гісторыі мінулага стагоддзя ўсё можна падзяліць на перыяды паводле таго, пад кім мы былі, кажа Вера Сымонаўна.
То мы пад немцамі, то мы пад саветамі, то мы пад палякамі, то мы пад рускімі. Вось так. А цяпер яны пад Лукашэнка. Дык вот гэта было пад палякамі, калі беларускія гімназіі ўсе закрываліся.
А як вы рашыліся ў Вільню паехаць? Это ж далей, і дзе было?
Ой, не гаварыце. Вот Кіта прыехаў. Дык ён прыехаў да бацькоў і прыехаў набіраць вучняў. А тады якраз мы закончылі Дручанка Маруся, яго соседка з агароднік. І я, Маруся, паехала, Дручанка, з ім адразу восенню, а ў мяне не было грошай на білет з Наваельні ў Вільню.
У сям'і было 8 дзяцей. Маці Веры памерла, трое малодшых вераных сёстраў былі дочкамі мачахі, якую Вера Шостак называе другою маці. Зямлі сям'я мела шмат, але грошаў зусім не было. Бацька прадаў нешта з гаспадаркі, набылі білет, 14-гадовая Вера паехала ў Вільню сама,
але уже зимой.
Мне их там собрали, со мной в опрытку собрали. Анекдот, как я приехала в Вильню. В сестряных туфлях, белые шкарпетки, шелковые панцохи она мне дала. А мачеха отдала свое осеннее пальто. Так вот я так и заявилась в Вильню. Прихожу к директору, Островский сидит в своем кабинете. Откуда взялось, девчо? Вы знаете, отпугало ж было, девчо это. Я говорю, приехала с Заполя, учиться приехала в гимназию вашу. Мы ж уже полгода занимаемся, я говорю, я догоню. А у нас латынь тут есть, а у вас не было в семигодке. Так я говорю, я догоню. Ну, раз гэдак, и он позвонил пане Алене, повели меня на садовую в интернат жаночи. Там было девчат 40, певно. И директрисой тогда была Гришкина. Кевич, директриса была хорошая у нас. Крикливая, але хорошая. Ну вот меня пани Алена туда привелась и покинули меня. И, ну, там уже свои девчата. Половина была их звездок, подобная на мне. И на завтра я пошла на занятки.
Вера Симоновна, подкресливая полторая, приехала с одним клуночком, ни формы не имела, ни грошов. Усих, кто за ее учебу платил, и она так и не ведая. До прикладу, за додатковые лекции латинки платил Борис Кит.
4 года училась, ничего нигде не платила, потому что не было грошей. И навод часом, вот, когда ехала на каникулы, не было грошей на билет. Тогда был Островский у нас директором. Там вот, да, а ты не едешь. У меня грошей нема. Так он достал 5 злотых. Дорого стоил 5 злотых, по-моему. Это корова почти целая. И каже, а ты чертова кукла. Учили тебе бесплатно. Учим бесплатно целый год. Еще и на билет тебе треба давать. Ну, в жарт. Он необразливо говорил.
Гэты выпуск беларускага замежа прысвечаны 90-гадоваму юбілею і лёсу віленскай беларускі Веры Шостак. Вядома, што выкладчыкі ў віленскай беларускай гімназіі былі для сваіх вучняў больш, чым настаўнікамі. Людвіка Кардзіс, якая шмат гадоў займаецца ў Вільні дзейнасцю арганізацыі «Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча», кажа пра высокую інтэлігентнасць віленскіх беларусак старэйшага веку.
Усе тых, каго я ведала за ўвесь час, і гэта ж па сутнасці амаль усе вясковыя дзяўчаты, а віленская беларуская гімназія тагачасная зрабіла іх сапраўднымі інтэлігентамі, і дзяўчаты хлапцоў, але вот менавіта пра дзяўчат, пра жанчын я ўжо ўзгадываю, яны ж былі ў ўзросце, але ж які гэта быў віленскі кшталт у кожнай, у вопратцы, у размове, у паводзінах. І вот гэта вот Анна Сакалова Лёканд, вот так расказвае Вера Симоновна пра яе. Яна ж як мамка з імі вазілася. Вона іх вучыла за сталом, як трымаць відэліц, як трымаць лыжку. Яна ім свой пастель прыносіла. У адзежы яна ім памагала, як там вот, каб добра яны выглядзелі.
Вы жа пані Алёна, Алёна Сокалова Лёканд, была для многіх дзяўчат як маці. Вера Шостак прыгадывае, як адразу ж па прыездзе ў гімназію пані Алёна падаравала коўдру, падушку, 2 камплекты бялізны тых, хто не меўся ў гэтага, не прымалі жыць у інтэрнаце.
А это было, ну, уже там, тыдень я позанималась, вельми мне одразу подобалось. Я не сразу почула себе в своей семье. А мне дали бумажку, что треба иметь, чтобы жить в этом интернате на Садовой с девчатками. 2 простыни, 2 наволочки, ну и так далее, и так далее. И все пошли, а я около печки стою с этой бумажкой и рву, потому что... Ничего этого у меня не было, а там в конце заметка, что коли этого ничего нема, то отправят до хаты. У меня и до хаты ехать нема, с чем грошей-то нема. Я стою и над этой горкой плачу. Приходит пани Алена, а ты чего обедать не пошла? И убачила эту бумажку. Ты из-за этого примзешь? Я говорю, за этого. Ну и что напишешь маме, мама пришли? У меня нема мамы, у меня мачеха. И она пошла со мной плакать сразу. Пани Алена все мне это дала. Иди обедай, все будет в порядке, иди обедай. Она фактично и третьей матерью моей была. Мачеха научила працевать, пани Алена выдала в люди и выдала замуж.
Менавіта у пані Алёны прыехаў прасіць рукі Веры яе будучы муж Іван, настаўнік, гэта значыць дырэктар вясковай школы. Яны сябравалі ўжо 2 гады, пакуль Вера вучылася, у гімназіі ведалі, што яна мае нарачонага.
И он даже пропоновал тайно повенчаться. Я не хотела. Ну, тоже еще ж были и хлопцы молодые, вот, и танки, и другие были. Так что он и боялся за меня. Я была веселая, уже освоилась такая гимназистка. И он, вот Иван Потапович, приехал к пане Алене и говорит, все, я помру. И она тут забудет про меня. Больше я чекать не могу. Пан Цикевич говорит, ну и добре, я ей за сьомую клясу выдам, хотя еще не кончу все год. Свидетельство мы ей выпишем. И она добрая ученица, здольная. А полинистка была у нас, пани Кощинская. Она бегала и кричала, спасайте веру, и она с ума сошла. Перед ней такое будущее, и так далее, и так далее. Лечили, что я здольная. А пани Алена, ну что ж, ну так... собралась и поехала.
Так ось любимая наставниця Альона Соколова-Льокант і Микола Анцукевич, який тоді був директором Віленської білоруської гімназії, віддали свою видатницю замуж. Со своїм мужем Вера Шостак жила щасливо амаль 50 годів, а у Вільні вже бодай легендою зробилися її колишні слова. Навуку я здобыла, а вось мужа такого не знайшла б.
Ну, это я уже сказала, когда дочке было 6 годов, певно, или 5, когда Анцукевича споткала, уже я працювала, певно. Я, певно, тут институт закончила.
Вера Самоновна – викладчик ангельской мовы. И любимой справой она занимается и тепер.
Я и тепер трохи помогаю кому. Кому треба б нас англійської мови. Ніколи за гроші не давала уроків. А не два капітана колісці було. Один є главний урок. А так, це я для душі називаю.
Ви ж сябровка Віри Шостак, Людвіка, розповіла мені про гатай занятки.
Я присутнічала двічі на цьому занятку. Наставниця 90, в ученицю 15. Вони читають в оригіналі «Джером, клапку, Джером», «Троє у лодці», і «Абез вірогочець». І там абсолютно не відчувається зросту ні поміж дівчинкою в ученицю, ні поміж наставницею.
Шкода, кільки історій не змістилося у передачі. І про білоруську Грету Гарбо, і про роман, не мусить, поему з Максимом Танком. Більше розповідав можна знайти на сайті «Свобода.org». Ург у тексті передачі, а так само почуть від самої Віри Шостак у Вільні. Ще Віра Симоновна кормить птушек і бездомних котів, і за їжею для своєї котки сама ходить у краму. Віра Спориченка Шостак, яку недавно у Вільні віншували з 90-годдям, каже:
"І ви знаєте, що я щасливий чоловік. Мене ніхто ніколи не ошукував, хоча я з великим довір'ям к людям, ко всім. І у мене дрянних сябров не було. У мене немає, знаєте, чувства ревності. Коли я кого-нибудь люблю, мені хочеться, щоб усі його любили. Розумієте? І почуття собственності у мене немає. І лозунг мой у житті. Родився чоловік, щоб робити добро всьому живому".
Выслухали передачу «Белорусское замежье». Выпуск до 90-годи Виленской белорусской, былой вученицы Виленской белорусской гимназии Веры Шостак. Ну а зараз про крыху незвычайный маршрут «Подорожье свободы».
У далекой финской Лапляндии живе Санта-Клаус. У российском городе Великий Устюг уладковался Дед Мороз. А зусім недавно, 3 года тому, под поставами з'явилася резиденция ихнего белорусского собрата Зюзи. Про калядные поставы и Зюзю Поозерского черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Для тих, хто ще не чув на таток з калядних поставок, ми повторимо гетую передачу на наших хвалях завтра. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.